Θεατρική βραδιά. Στην απόψινή θεατρική βραδιά θα ακούσουμε το έργο «Παλί καιρή» του Χάρολ Πίντερ. Σε μετάφραση Πέπης Οικονομοπούλου και Δημήτρη Οικονόμου. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Πέπη Οικονομοπούλου στο ρόλο της Κέιτ. Δημήτρης Οικονόμου στο ρόλο του Ντίλι. Κατερίνα Καραγιάννη στο ρόλο της Άννας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Πουλόπουλος. Την επιμέλεια ήχων έχει η Γίτσα Βαλμά και η μουσική επιμέλεια είναι του Γιάννη Μανολιδάκη. Η σκηνοθεσία της Πέπης Οικονομοπούλου. Μελαχρινή.
Παχιά, αδύνατη.
Πιο γεμάτη από μένα. Νομίζω.
Ήταν τότε.
Νομίζω.
Μπορεί τώρα να μην είναι. Ήταν η καλύτερη σου φίλη.
Τι σημαίνει αυτό?
Ποιο?
Η λέξη φίλη. Όταν γυρίζεις πίσω στα παλιά. Πέρασε τόσος καιρός.
Δεν μπορείς να θυμηθείς τι ένιωθες.
Πάει πολύς καιρός.
Αλλά την θυμάσαι. Σε θυμάται. Αλλιώς γιατί θα ερχόταν απόψε εδώ?
Φαντάζομαι επειδή με θυμάται.
Εσύ την θεωρούσες σαν την καλύτερη σου φίλη?
Ήταν η μόνη φίλη μου.
Η καλύτερη και η μόνη.
Μια και μόνη. Όταν δεν έχεις παρά μόνο ένα πράγμα, δεν μπορεί να ξέρεις αν είναι καλύτερο απ' τ' άλλα.
Επειδή δεν έχεις με τίποτε να το συγκρίνεις. Ήταν λοιπόν ασύγκριτη.
Ω, είμαι σίγουρη δεν ήταν.
Δεν ήξερα πως είχες τόσο λίγους φίλους.
Δεν είχα κανέναν. Κανέναν απολύτως. Εκτός από αυτήν.
Γιατί αυτήν?
Δεν ξέρω. Ήταν κλέφτρα. Έκλεβε πράγματα.
Από ποιον?
Από μένα.
Τι πράγματα?
Ψιλοπράγματα. Εσώρουχα.
Θα της το θυμίσεις?
Δεν νομίζω.
Αυτό σε τράβηξε κοντά της?
Ποιο?
Που ήταν κλέφτρα.
Όχι.
Ανυπομονείς να την δεις?
Όχι.
Εγώ ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ποιο?
Εσύ. Να σε παρατηρώ.
Εμένα? Γιατί?
Για να δω αν εξακολουθεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.
Και νομίζεις πως θα το ανακαλύψεις μέσα από μένα?
Ακριβώς.
Μόλις που τη θυμάμαι. Την έχω σχεδόν τελείως ξεχάσει.
Τι λες να πίνει?
Δεν έχω ιδέα.
Μπορεί να είναι χορτοφάγος.
Ρώτησέ την.
Πολύ αργά μαγείρεψε. Γιατί δεν παντρεύτηκε? Εννοώ γιατί δεν φέρνει και τον άντρα της.
Ρώτησέ την.
Μήπως πρέπει να τη ρωτήσω για όλα?
Μήπως θέλεις να τη ρωτήσω εγώ για σένα?
Όχι, Όχι καθόλου.
Φυσικά είμαι παντρεμένη.
Πώς το ξέρεις?
Όλοι παντρεύονται.
Τότε γιατί δεν φέρνει και τον άντρα της, γιατί έρχεται μόνη?
Θα έρθει μόνη.
Ανέφερε τίποτε για σύζυγο στο γράμμα?
Όχι.
Πώς νομίζεις ότι θα ήταν? Εννοώ ότι σόη άντρα θα μπορούσε να έχει παντρευτεί. Εξάλλου ήταν η καλύτερη, η μόνη φίλη σου. Κάποια ιδέα πρέπει να έχεις. Τι είδους άνθρωπος θα μπορούσε να ήταν?
Δεν έχω ιδέα.
Ούτε περιέργεια?
Μα αφού εγώ την ξέρω.
Έχεις να τη δεις 20 χρόνια.
Εσύ δεν την είδες ποτέ. Υπάρχει κάποια διαφορά?
Τουλάχιστον το φαγητό φτάνει για 4.
Είπες πως είναι χορτοφάγος.
Εκείνη είχε πολλούς φίλους?
Υποθέτω. Όπως όλοι.
Όπως όλοι? Ποιοι όλοι, εσύ δεν είχες κανέναν?
Είχα. Μία.
Αυτό θα πει όπως όλοι. Εκείνη είχε πολλούς φίλους, έτσι δεν είναι?
Εκατοντάδες.
Τους συναντούσες?
Όχι όλους νομίζω. Πάντως το γεγονός είναι πως ζούσαμε μαζί. Μας επισκεπτόντουσαν πότε-πότε. Τους συναντούσα.
Τους δικούς της επισκέπτες?
Τι?
Τους δικούς της επισκέπτες, τους δικούς της φίλους. Εσύ δεν είχες φίλους?
Τους δικούς της φίλους. Ναι.
Τους συναντούσες? Μένατε μαζί? Μένατε μαζί?
Φυσικά.
Αυτό δεν το ήξερα.
Ναι.
Δεν μου το είπες ποτέ. Νόμιζα πως απλώς γνωριζόσαστε.
Ναι. Γνωριζόμαστε.
Όμως την πραγματικότητα συζούσατε.
Ακριβώς. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να μου κλέβει τα εσώρουχα? Στον δρόμο?
Ήξερα πως έμενες με κάποιον κάποτε. Αλλά δεν ήξερα πως ήταν αυτή.
Και βέβαια ήταν αυτή.
Τέλος πάντων, όλα αυτά δεν έχουν σημασία.
Περιμένοντας την ουρά όλη νύχτα, η βροχή, θυμάσαι? Θεέ μου, το Albert Hall, το Covent Garden. Τι τρώγαμε? Να κουβεντιάζουμε τη μισή νύχτα, να κάνουμε πράγματα που αγαπούσαμε. Ήμασταν νέες τότε φυσικά, αλλά τι αντοχή. Και το πρωί στη δουλειά, και στο μπαλέτο ή την όπερα ή το κοντσέρτο το βράδυ. Δεν τα έχεις ξεχάσει? Και μετά με το λεωφορείο στην Kensington High Street και οι σπράχτορες. Και μετά ορμούσαμε στα σπίρτα για τη σόμπα του γκαζιού. Και μετά έφτιαχνα ομελέτα. Ή μήπως μαζί? Ποια μαγείρευε? Μαζί χαχανίζοντας και φλιαρώντας προχνόμασταν οι δυο στη φωτιά. Μετά στο κρεβάτι και ύπνο. Και όλη η φούρια και η βιασύνη το πρωί τρέχοντας για το λεωφορείο. Πάλι στη δουλειά. Τα μεσημέρια στο Green Park ανταλλάσαμε όλα μας τα νέα με σάντουιτς στο χέρι. Αθώα κορίτσια, νεαρές γραμματείς. Και μετά ερχότανε το βράδυ. Και ο Θεέ μου, τι συγκινήσεις μας περίμεναν. Θέλω να πω, τι έξαψη, τι ανυπομονησία. Και τόσο φτωχές. Αλλά να είσαι νέος και φτωχός τότε στο Λονδίνο. Και μάλιστα κοπέλα. Και τα κεντράκια που βρίσκαμε, πολύ ιδιαίτερα, έτσι δεν είναι? Όπου μαζευόντουσαν καλλιτέχνες και συγγραφείς και καμιά φορά και ηθοποιοί. Και σ' άλλα πάλι με χορευτές. Καθόμασταν με τον καφέ μας σκυφτές χωρίς ανάσα, έτσι ώστε να μην φαινόμαστε, να μην ενοχλούμε, να μην τους αποσπάσουμε. Και ακούγαμε, ακούγαμε τα πάντα. Όλα εκείνα τα καφενεία και όλοι εκείνοι οι άνθρωποι Τι δημιουργικά το δίχως άλλο. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν ακόμα. Ξέρεις, μπορείς να μου πεις.
Σπάνια πηγαίνουμε στο Λονδίνο.
Ναι. Θυμάμαι.
Πίνεις μπράντι?
Θα ήθελα λίγο μπράντι.
Άκου.
Τι ησυχία. Είναι πάντα έτσι?
Ναι, εδώ έχει απόλυτη ησυχία. Συνήθως. Μπορείς μερικές φορές να ακούσεις τη θάλασσα αν προσέξεις.
Πόση ευαισθησία. Αλλά και τι θάρρος χρειάστηκε από τους δυο σας για να αποφασίσετε να μείνετε μόνιμα μέσα σε τέτοια σιωπή.
Βέβαια η δουλειά μου με απομακρύνει αρκετά συχνά. Αλλά η Κέιτ μένει εδώ.
Κανένας που θα είχε ζήσει εδώ δεν θα ήθελε να φύγει. Δεν θα ήθελα να φύγω. Θα αρνιόμουν να απομακρυνθώ. Φοβούμενη μήπως όταν επέστρεφα το σπίτι έλειπε.
Φοβούμενη?
Τι?
Τη λέξη φοβούμενη. Είχα καιρό να την ακούσω.
Καμιά φορά περπατώ στη θάλασσα. Δεν έχει πολύ κόσμο. Η παραλία είναι μεγάλη.
Κι όμως, εμένα θα μου έλειπε το Λονδίνο. Φυσικά τότε στο Λονδίνο ήμουν κοπέλα. Ήμασταν κι οι δυο κοπέλες.
Θα ήθελα να είχα γνωρίσει και τις δυο σας τότε.
Θα ήθελες?
Ναι.
Έχεις μια θαυμάσια μαγείρισα.
Τι?
Εννοώ σύζυγο. Μια θαυμάσια σύζυγο.
Α.
Εννοούσα τη μαγειρική της γυναίκα σου.
Ώστε λοιπόν δεν είσαι χορτοφάγος.
Όχι, όχι.
Ναι, χρειάζεται γερή τροφή στην εξοχή. Περιεκτική τροφή για να σε κρατάει. Ο καθαρός αέρας... Καταλαβαίνει.
Ναι, μ' αρέσει να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα.
Τι είδους πράγματα?
Ξέρεις, τέτοια πράγματα.
Εννοείς το μαγείρεμα.
Δεν είχαμε εντρυφήσει ιδιαιτέρως στη μαγειρική. Πού να βρεθεί χρόνος. Αλλά κάθε τόσο όλο και κάτι ετοιμάζαμε πρόχειρο και το καταβροχθίζαμε. Και πολύ πιο συχνά από όσο φαντάζεσαι, σηκωνόμασταν μέσα στη νύχτα και διαβάζαμε Γκέιτς. Ναι. Κάθε τόσο. Πολύ πιο συχνά από όσο φαντάζεσαι. Και ο ουρανός μοιάζει να είναι τόσο ακίνητος. Βλέπεις αυτή τη λεπτή φωτεινή γραμμή? Είναι η θάλασσα, ο ορίζοντας.
Ζεις σε μια πολύ διαφορετική ακτή.
Α, πολύ διαφορετική. Ζω πάνω σε ένα ηφαιστειογενές νησί.
Το ξέρω.
Α, ναι.
Έχω πάει εκεί.
Πόσο χαίρομαι που είμαι εδώ.
Και η Κέιτ χάρηκε που σε είδε. Το ξέρω. Δεν έχει και πολλούς φίλους.
Έχει. Εσένα.
Δεν έχει κάνει πολλές φιλίες, αν και θα μπορούσε. Δεν της έλειψαν οι ευκαιρίες.
Ίσως έχει όλα όσα θέλει.
Της λείπει η περιέργεια.
Μπορεί να είναι ευτυχισμένη.
Μιλάτε για μένα?
Ναι.
Πάντα ονειροπολούσε.
Της αρέσει να κάνει μακρινούς περιπάτους. Όλα αυτά ξέρεις. Με το αδιάβροχο, πάνω κάτω στο μονοπάτι, τα χέρια χωμένα στις τσέπες. Όλο τέτοια.
Ναι.
Καμιά φορά παίρνω το πρόσωπό της μέσα στα χέρια μου και το κοιτάζω.
Αλήθεια?
Ναι. Το κοιτάζω κρατώντας το στα χέρια. Έπειτα κατά κάποιο τρόπο το αφήνω, απομακρύνω τα χέρια μου, αφήνοντάς το να αιωρείται.
Το κεφάλι μου είναι γερά στερεωμένο. Το αισθάνομαι πάνω μου.
Απλώς αιωρείται και απομακρύνεται.
Πάντα ονειροπολούσε. Καμιά φορά περπατώντας στο πάρκο της έλεγα: «Ονειρεύεσαι, ονειρεύεσαι, ξύπνα. Τι ονειρεύεσαι?» Γύριζε και με κοίταζε τεινάζοντας τα μαλλιά της και με κοίταζε σαν να ήμουν ένα κομμάτι από το όνειρό της. Μια μέρα μου είπε: «Κοιμήθηκα όλη την Παρασκευή». «Όχι, δεν είναι έτσι», της είπα. «Τι εννοείς?» «Κοιμήθηκα όλη την Παρασκευή», επέμενε. «Αλλά σήμερα είναι Παρασκευή», της είπα. «Ήτανε Παρασκευή όλη την ημέρα. Τώρα είναι Παρασκευή βράδυ. Δεν κοιμήθηκες λοιπόν όλη την Παρασκευή?» «Ναι, κοιμήθηκα», είπε. «Κοιμήθηκα σίγουρα όλη την ημέρα. Σήμερα είναι Σάββατο».
«Εννοείς πως πραγματικά δεν ήξερε τι μέρα ήταν?»
«Όχι».
«Ναι, ήξερα. Ήταν Σάββατο».
«Τι μήνα έχουμε?»
«Σεπτέμβριο».
«Την αναγκάζουμε να σκεφτεί. Πρέπει να σε βλέπουμε συχνότερα. Έχεις ευεργετική επίδραση».
«Ωστόσο, ήταν πάντα γοητευτική συντροφιά».
«Ευχάριστο να ζεις μαζί της».
«Απολαυστικό».
«Ευχάριστο να την κοιτάς. Απόλαυση να την γνωρίζεις».
«Εκείνα τα τραγούδια. Τα ακούγαμε όλα. Όλα αυτά, όλη την ώρα. Αργά τη νύχτα, ξαπλωμένα στο πάτωμα. Αγαπημένες παλιές συνήθειες. Καμιά φορά ατένιζα το πρόσωπό της, αλλά ούτε που καταλάβαινε το βλέμμα μου».
«Ατένιζα?»
«Τι?»
«Η λέξη ατένιζα. Δεν την ακούς πολύ συχνά».
«Ναι, ούτε που το καταλάβαινε. Ήταν απορροφημένη. Αλλού».
«Από το τραγούδι?» «Τα τα 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 τα».
«Δεν το θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Το είχαμε?»
«Τα, τα, τα,
και βέβαια το είχαμε. Όλα αυτά τα είχαμε. Παμ παμ παραραρα πα πα πα.
Δεν γράφουν τέτοια τώρα πια». «Να τι μου συνέβη. Χώθηκα σε ένα απόμερο σινεμά να δω τον Αποδιωγμένο. Περπατούσα άσκοπα κάποιο αποπνικτικό καλοκαιριάτικο απόγευμα. Σκεπτόμουν, θυμάμαι, πως η γειτονιά μου ήταν γνωστή και ξαφνικά την αναγνώρισα. Ήταν σε αυτήν ακριβώς τη γειτονιά που ο πατέρας μου μου αγόρασε το πρώτο μου ποδήλατο με τρεις ρόδες. Το μοναδικό ποδήλατο που είχα ποτέ. Τέλος πάντων. Εδώ ήταν το ποδηλατάδικο και εκεί ήταν το υπόγειο που έπαιζε τον Αποδιωγμένο. Και δύο ταξιθέτριες στεκόντουσαν στο φουαγέ και μία από αυτές χάιδευε τα στήθη της και η άλλη την έλεγε «Παλιοσκρόφα». Και αυτή που χάιδευε τα στήθη της έκανε με φανερή αισθησιακή απόλαυση, χαμογελώντας την άλλη. Έτσι, αυτό το ανυπόφορα ζεστό καλοκαιριάτικο απόγευμα, βάδισα κατά μεσής του πουθενά και είδα τον Αποδιωγμένο. Και σκέφτηκα, θυμάμαι, πως ο Ρόμπερτ Νιούτον ήταν απίθανος. Και ακόμα πιστεύω πως ήταν απίθανος. Και θα μπορούσα να κάνω φόνο γι' αυτόν ακόμα και τώρα. Και υπήρχε μόνο ένα άλλο πρόσωπο σ' ολόκληρο το σινεμά πέρα ως πέρα. Και να την, ήταν αυτή. Και ήταν εκεί, έτσι βαλμένη, τέλεια ακίνητη, σχεδόν άειλη. Κατά μεσή στο κέντρο της άδειας πλατείας. Εγώ καθόμουν στα πλάγια και έμεινα εκεί. Και έφυγα όταν τέλειωσε η ταινία, παρατηρώντας πως, αν και ο James Mason πέθανε, η πρώτη ταξιθέτρια έμοιαζε να είναι εντελώς εξαντλημένη. Στάθηκα για μια στιγμή στον ήλιο, κάτι σκεπτόμουν υποθέτω. Και τότε το κορίτσι βγήκε. Και νομίζω κοίταξε γύρω της και της είπα «Δεν ήταν απίθανος ο Ρόμπερτ Νιούτον?» Και κάτι μου απάντησε, ένας θεός ξέρει τι, αλλά με κοίταξε. Και σκέφτηκα «Χριστέ μου, αυτό ήταν, τα κατάφερα, αυτό είναι ψώνισμα κανονικό». Και όταν βρεθήκαμε κάπου με το τσάι μπροστά μας, κοίταξε μέσα στο φλιτζάνι της, ύστερα εμένα, και μου είπε πως βρήκε το Ρόμπερτ Νιούτον υπέροχο. Κι έτσι ο Ρόμπερτ Νιούτον μας έφερε κοντά, και μόνον ο Ρόμπερτ Νιούτον μπορεί να μας χωρίσει.
Και ο F.G. McCormick ήταν καλός επίσης.
Το ξέρω πως και ο F.G. McCormick ήταν καλός επίσης. Αλλά δεν μας έφερε αυτός κοντά. Το είδες το φιλμ λοιπόν?
Ναι.
Πότε?
Πάει πολύς καιρός.
Το θυμάσαι το φιλμ?
Πώς ναι. Πολύ καλά.
Αν θυμάμαι καλά, την επόμενη φορά που συναντηθήκαμε κρατιόμασταν από τα χέρια. Κρατούσα το δροσερό της χέρι καθώς περπατούσε δίπλα μου και είπα κάτι που την έκανε να χαμογελάσει. Έτσι δεν είναι? Τεινάζοντας πίσω τα μαλλιά της. Και σκέφτηκα πως ήταν ακόμα πιο απίθανη και από τον Ρόμπερτ Νιούτον. Και τότε, λιγάκι αργότερα, τα γυμνά μας κορμιά έσμιξαν. Το δικό της δροσερό, ζεστό, ειδονικό. Και αναρωτήθηκα τι θα σκεπτόταν ο Ρόμπερτ Νιούτον γι' αυτό. Τι θα σκεπτόταν, αναρωτιόμουν, καθώς τη χάιδευα αχόρταγα παντού. Τι νομίζεις πως θα σκεπτόταν?
Ποτέ δεν συνάντησα τον Ρόμπερτ Νιούτον, αλλά καταλαβαίνω τι εννοείς. Μερικά πράγματα τα θυμάται κανείς ακόμα και αν δεν έχουν συμβεί ποτέ. Υπάρχουν μερικά πράγματα που τα θυμάμαι και που ίσως δεν έχουν ποτέ συμβεί. Μα είναι σαν να γίνονται την ώρα που τα σκέφτομαι.
Παραδείγματος χάριν...
Αυτός ο άντρας που έκλαιγε στο δωμάτιό μας. Αργά μια νύχτα επέστρεψε και τον βρήκα να κλαίει με λυγμούς. Με τα χέρια του πάνω στο πρόσωπό του. Καθισμένος στην πολυθρόνα. Κουλουριασμένος στην πολυθρόνα. Και η Κέιτ ακίνητη στο κρεβάτι της με ένα φλιτζάνι καφέ. Και κανείς δεν μου μίλησε. Κανείς δεν μίλησε. Κανείς δεν ύψωσε το βλέμμα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Γδύθηκα, έσβησε το φως και έπεσα στο κρεβάτι μου. Οι κουρτίνες ήταν διάφανες. Το φως από το δρόμο έμπαινε μέσα. Η Κέιτ ακίνητη στο κρεβάτι της. Ο άντρας έκλαιγε με λυγμούς. Το φως έμπαινε μέσα. Έπεφτε στον τοίχο. Φυσούσε ένα απαλό αεράκι. Οι κουρτίνες άλευαν που και που. Δεν ακούγονταν παρά μόνο οι λυγμοί. Ξαφνικά σταμάτησαν. Ο άντρας ήρθε κοντά μου βιαστικά, με κοίταξε, αλλά δεν ήθελα να έχω καμιά σχέση μαζί του. Καμιά. Όχι. Όχι, λάθος κάνω. Δεν κινήθηκε γρήγορα. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Κινήθηκε... πολύ αργά. Το φως ήταν αμυδρό. Και σταμάτησε. Στάθηκε στο κέντρο του δωματίου. Κοίταξε προς εμάς τις δυο, προς τα κρεβάτια μας. Ύστερα γύρισε σε μένα. Πλησίασε το κρεβάτι μου. Έσκυψε από πάνω μου. Αλλά δεν ήθελα να έχω καμιά σχέση μαζί του. Απολύτως καμιά.
Τι είδους άντρας ήταν?
Αλλά ύστερα από λίγο τον άκουσα να βγαίνει. Άκουσα την εξώπορτα να κλείνει και βήματα στο δρόμο. Έπειτα σιωπή. Έπειτα τα βήματα να σβήνουν και έπειτα σιωπή. Αλλά όταν κάποια στιγμή αργότερα μέσα στη νύχτα ξύπνησα και κοίταξα γύρω στο δωμάτιο, είδα στο κρεβάτι της δύο σκιές.
Είχε γυρίσει.
Ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι της, γερμένο στην αγκαλιά της.
Ένας άντρας μες στο σκοτάδι στην αγκαλιά της γυναίκας μου.
Μα έπειτα, νωρίς το πρωί, είχε φύγει.
Δόξα τω Θεώ.
Ήταν σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ.
Κι όμως υπήρξε. Έφυγε δυο φορές και ήρθε μία. Λοιπόν, ήταν πολύ συναρπαστική ιστορία. Πώς ήταν αυτός ο τύπος?
Ποτέ δεν είδα καθαρά το πρόσωπό του. Δεν ξέρω.
Μήπως ήταν...
Μιλάτε για μένα σαν να ήμουν πεθαμένη.
Όχι. Όχι, δεν ήσουν πεθαμένη. Ήσουν τόσο ζωντανή, τόσο ζωηρή. Γελούσες όλη την ώρα.
Και βέβαια γελούσες. Εγώ ίδιος έκανα να χαμογελάς. Έτσι δεν είναι? Περπατώντας το δρόμο, χέρι-χέρι, χαμογελούσες έτοιμη να σκάσεις τα γέλια.
Ναι. Μπορούσε να δείχνει τόσο ζωηρή.
Ζωηρή δεν είναι η κατάλληλη λέξη. Όταν χαμογελούσε, πώς μπορώ να το περιγράψω?
Τα μάτια της έλαμπαν.
Καλύτερα δεν θα μπορούσα να το πω ούτε κι εγώ.
Δεν ήσουν απεθαμένη ποτέ. Για τίποτα στον κόσμο.
Είπα πως μιλάτε για μένα σαν να είμαι πεθαμένη. Τώρα.
Πώς μπορείς να το λες αυτό? Πώς μπορείς να το λες αυτό όταν σε κοιτάζω τώρα? Όταν σε βλέπω να στέκεις τόσο ντροπαλά μπροστά μου. Να με κοιτάζεις.
Φάξε! Εγώ ήμουν φοιτητής τότε. Αβέβαιος για το μέλλον μου. Αναρωτιόμουν αν θα έπρεπε να φορτωθώ στην πλάτη ένα τόσο δά κορίτσι που ακόμα δεν είχε βγει από τα σπάργανα. Που η μόνη του αρετή ήταν η σιωπή. Που δεν είχε ίχνος σταθερότητας, ίχνος αποφασιστικότητας. Αλλά που αφινόταν όπου φυσούσε ο άνεμος. Παραδομένη όχι στον όποιον άνεμο και πάντως όχι στο δικό μου. Αλλά φαντάζομαι σε ανέμους που μόνο αυτοί καταλάβαινε, έτσι. Ασυναίσθητα. Τουλάχιστον έτσι το έβλεπα εγώ. Ένας κλασικός γυναικείος τύπος, είχα αναρωτηθεί. Ή μια κλασική γυναικεία συμπεριφορά. Έτσι κι αλλιώς ξεπερασμένα. Με αυτόν τον τρόπο τα είδα τότε. Θέλω να πω, αυτή είναι η κατηγορηματική μου δήλωση για τον τρόπο που τα είδα τότε. 20 χρόνια πριν.
Όταν άκουσα πως η Κέιτ παντρεύτηκε, η καρδιά μου σκύρτησε από χαρά.
Πώς έφτασαν ως εσένα τα νέα?
Από κάποιο φίλο. Ναι, σκύρτησε από χαρά. Γιατί βλέπεις, ήξερα πως ποτέ της δεν έκανε κάτι εύκολα ή απρόσεκτα, απερίσκεπτα. Πολλοί άνθρωποι ρίχνουν μια πέτρα στο ποτάμι για να δουν αν το νερό είναι πολύ κρύο, για να βουτήξουν. Άλλοι, μερικοί άλλοι, πάντα θα περιμένουν τα κυματάκια πριν βουτήξουν.
Μερικοί άλλοι τι κάνουν? Τι είπε?
Και ήξερα πως η Κέιτ πάντα θα περίμενε όχι απλώς να εμφανιστεί το πρώτο κυματάκι, αλλά τα κυματάκια να καλύψουν όλη την επιφάνεια, να τη διαπεράσουν. Γιατί όπως φυσικά ξέρεις, τα κυματάκια στην επιφάνεια δείχνουν ταραχή σε βάθος, σε όλο το νερό, μέχρι το βυθό του ποταμού. Αλλά ακόμα και όταν αισθανόταν πως αυτό συνέβαινε, όταν ήταν βέβαιοι, σίγουροι πως αυτό γινόταν στα αλήθεια, μπορούσε ακόμα και να μην βουτήξει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση βούτυξε. Και και ήξερα ότι οπωσδήποτε ερωτεύτηκε στα αλήθεια. Και χάρηκα. Και συμπέρανα πως το ίδιο συνέβη και με σένα.
Εννοείς τα κυματάκια.
Αν θες.
Κάνουν και οι άντρες κυματάκια.
Μερικοί ναι.
Α, έτσι.
Και αργότερα, όταν ανακάλυψα τι είδους άνθρωπος ήσουν, χάρηκα διπλά. Γιατί ήξερα ότι η Κέιτ πάντα ενδιαφερότανε για τις τέχνες.
Ενδιαφερόμουν κάποτε για τις τέχνες, αλλά τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ για ποιες.
Μη μου πεις πως ξέχασες τις μέρες μας στην Tate Gallery και πως εξερευνούσαμε το Λονδίνο και όλες τις παλιές εκκλησίες και όλα τα παλιά κτίρια, εννοώ αυτά που γλίτωσαν από τους βομβαρδισμούς, στο City και στα νότια του ποταμού, στο Λάμπεθ και Γκρίνουιτς. Ω Θεέ μου! Α, ναι! Και οι κυριακάτικες εφημερίδες. Αδύνατο να την ξεκολλήσω από τις καλλιτεχνικές σελίδες. Τις καταβρόχθιζε και έπειτα επέμενε να επισκεφτούμε αυτή την γκαλερί, εκείνο το θέατρο ή το τάδε κοντσέρτο. Αλλά φυσικά υπήρχαν πολλά. Τόσα πολλά να δούμε και να ακούσουμε στο θαυμάσιο Λονδίνο τότε, που μερικές φορές χάναμε μερικά πράγματα. Ή δεν είχαμε πια λεφτά. Και έτσι ορισμένα τα χάναμε. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι μια Κυριακή, σήκωσε το κεφάλι από την εφημερίδα και μου είπε «Έλα γρήγορα, γρήγορα, έλα μαζί μου γρήγορα». Και αρπάξαμε τις τσάντες μας και πήγαμε με ένα λεωφορείο σε κάποια τελείως άγνωστη, τελείως απόμακρη γειτονιά και σχεδόν μόνες είδαμε ένα θαυμάσιο φιλμ. Το έλεγαν «Ο αποδιωγμένος».
Ναι, ταξιδεύω συχνά λόγω της δουλειάς μου.
Τα απολαμβάνεις?
Τρομερά. Τρομερά.
Πηγαίνεις μακριά?
Ταξιδεύω σε όλη την Ιφίλιο λόγω της δουλειάς μου.
Και η καημένη Κέιτ όταν λείπεις, τι κάνει?
Α, συνεχίζω να υπάρχω.
Λείπει για πολύ καιρό?
Νομίζω μερικές φορές. Λείπεις για πολύ καιρό?
Αφήνεις τη γυναίκα σου για τόσο πολύ καιρό. Πώς μπορείς?
Είμαι υποχρεωμένος από τη δουλειά μου να κάνω πολλά ταξίδια.
Νομίζω πρέπει να έρχομαι να σου κρατάω συντροφιά όταν λείπει.
Δεν θα σε επιθυμήσει ο άντρας σου.
Ναι, φυσικά. Αλλά θα δείξει κατανόηση.
Τώρα δείχνει κατανόηση?
Και βέβαια.
Του είχαμε ετοιμάσει ένα γεύμα για χορτοφάγος.
Α, δεν είναι χορτοφάγος. Είναι μάλλον καλοφαγάς. Μένουμε σε μια μάλλον περίφημη βίλα εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ψηλά, πάνω στα βράχια.
Τρώτε καλά εκεί πάνω, ε?
Θα έλεγα ναι.
Ναι. Την ξέρω κάπως τη Σικελία, κάπως όμως. Ταορμίνα. Μένετε στην Ταορμίνα.
Λίγο πιο έξω.
Λίγο πιο έξω, ναι. Πολύ ψηλά. Ναι, πιθανό να την έχει πάρει το μάτι μου κάπου, τη βίλα σας. Η δουλειά μου με έφερε στη Σικελία. Η δουλειά μου με κάνει να ασχολούμαι με τη ζωή παντού, βλέπει, σε κάθε μέρος της Υδρογείου. Με ανθρώπους σε όλη την Υδρόγειο. Χρησιμοποιώ τη λέξη υδρόγειος, γιατί η λέξη κόσμος περιέχει συναισθηματικές, πολιτικές, κοινωνικές και ψυχολογικές αξιώσεις και αντιχήσεις, πράγμα που προτιμώ να αφήσω στην άκρη ή θα έλεγα να αποφύγω. Ή αν θες να απορρίψω. Πώς πάει το γιότ?
Α, πολύ καλά.
Ο καπετάνιος βαστάει γερά το τιμόνι, ε?
Όσο γερά επιθυμούμε. Όταν το επιθυμούμε.
Δεν σου φάνηκε η υγρή Αγγλία γυρίζοντας?
Παγιδευτική, μάλλον.
Παγιδευτική, μάλλον. Στο διάολο σημαίνει αυτό. Λοιπόν, όποτε βρεθεί ο άντρας σου προς τα δω, η γυναικούλα με πολύ χαρά θα βάλει το τσουκάλι στη φωτιά και θα του ετοιμάσει κάτι πολύ γευστικό, αν όχι αισθησιακό. Κανένας σκόπος. Υποθέτω πως τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα τον εμπόδισαν να ταξιδέψει. Πώς τον λένε? Τζιάν Κάρλο ή Πιερπάολο?
Έχετε μαρμάρινα πατώματα?
Ναι.
Και θα περπατάς ξυπόλυτη?
Ναι. Αλλά φοράω πέδιλα στη βεράντα. Είναι μάλλον σκληρό για τα πόδια.
Ο ήλιος εννοείς? Η κάψα?
Ναι.
Είχα μεγάλο συνεργείο στη Σικελία. Ένα θαυμάσιο οπερατέρ, τον Ίρβινγκ Σούλτς, τον καλύτερο στη δουλειά του. Γυρίσαμε μια αρκετά αντικειμενική ταινία για τις μαυροφόρες, τις γριούλες με τα μαύρα. Εγώ έκανα το σενάριο και το σκηνοθέτησα. Το όνομά μου είναι Orson Welles.
Το πρωί θα πίνεις χυμό πορτοκαλιού στη βεράντα και δυνατό κρασί το ηλιοβασίλεμα κοιτώντας τη θάλασσα.
Μερικές φορές, ναι.
Πραγματικά βρίσκομαι στο αποκορύφωμα της καριέρας μου, πραγματικά. Και έχω στα αλήθεια στην αναστραφή με ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ομιλητικών και ευαίσθητων. Κυρίως πόρνες όλων των.
Και σ' αρέσουν οι άνθρωποι στη Σικελία.
Έχω πάει εκεί. Δεν υπάρχει πια τίποτε να δεις. Δεν υπάρχει πια τίποτε να ανακαλύψεις. Τίποτε. Δεν υπάρχει πια τίποτε στη Σικελία να ανακαλύψεις.
Και σ' αρέσουν οι άνθρωποι στη Σικελία.
Ας μην βγούμε έξω απόψε. Ας μην πάμε πουθενά απόψε. Ας μείνουμε μέσα. Θα μαγειρέψω κάτι. Εσύ μπορείς να λούσεις τα μαλλιά σου, μπορείς να ξεκουραστείς, να ακούσουμε μερικούς δίσκους.
Α, δεν ξέρω. Θα μπορούσαμε να βγούμε.
Γιατί θέλεις να βγούμε?
Θα μπορούσαμε να περπατήσουμε στο πάρκο.
Το πάρκο είναι βρώμικο τη νύχτα. Όλων των ειδών φρικτοί άνθρωποι. Άντρες κρυμμένοι πίσω από τα δέντρα. Και γυναίκες με απέσιες φωνές ουρλιάζουν καθώς περνάς. Και άνθρωποι παρουσιάζονται ξαφνικά. Ξεπροβάλλουν πίσω από τα δέντρα και τους θάμνους. Και υπάρχουν σκιές παντού. Και υπάρχουν αστυνομικοί. Και θα κάνεις ένα φρικτό περίπατο. Και θα μπλεχτείς σε όλη την κυκλοφορία και στο θόρυβο της κυκλοφορίας. Και θα δεις όλα τα ξενοδοχεία. Και το ξέρεις ότι συχαίνεσαι να κοιτάς μέσα από όλες αυτές τις περιστρεφόμενες πόρτες. Το συχαίνεσαι να βλέπεις όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στα φώτα, στις εισόδους. Όλοι να μιλούν και να κινούνται. Και όλοι πολύ έλεοι. Αν βγεις, το μόνο που θα θέλεις είναι να γυρίσεις γρήγορα σπίτι και να χωθείς μέσα στο δωμάτιό σου.
Τι να κάνουμε τότε?
Θα μείνουμε μέσα. Να σου διαβάσω? Θα ήθελες?
Δεν ξέρω.
Πεινάς?
Όχι.
Να πεινάει, ύστερα από τόσο φαγητό?
Τι να φορέσω αύριο? Δεν μπορώ να αποφασίσω.
Φόρεσε το πράσινό σου.
Δεν έχω τίποτα να ταιριάζει από πάνω.
Έχεις. Έχεις την μπλούζα σου, την τυρκουάζ.
Ταιριάζουν?
Ναι, ταιριάζουν. Φυσικά και ταιριάζουν.
Θα τα δοκιμάσω.
Θα θέλεις να καλέσω κανέναν?
Ποιον?
Το Τζάρλι ή το Τζέικ.
Δεν μ' αρέσει ο Τζέικ.
Λοιπόν το Τζάρλι.
Ποιον?
Τον Μακέιμπ.
Θα σκεφτώ γι' αυτό ενώ θα κάνω μπάνιο.
Να σου ετοιμάσω εγώ το μπάνιο σου?
Όχι. Θα το ετοιμάσω μόνη μου απόψε.
Νάμαστε. Καλός καφές και καυτός. Καλός και δυνατός και καυτός. Τον προτιμάς με γάλα και ζάχαρη, νομίζω?
Ναι, παρακαλώ.
Καλός και δυνατός και καυτός. Με γάλα και ζάχαρη. Σου αρέσει το δωμάτιο?
Ναι.
Εδώ κοιμόμαστε. Αυτά είναι κρεβάτια. Το σπουδαιότερο με αυτά τα κρεβάτια είναι πως μπορείς να κοιμηθείς όπως θέλεις. Μπορούν να είναι χωριστά όπως τώρα. Ή να τα βάλεις σε ορθή γωνία ή να σχηματίζουν τάφ. Ή μπορείς να κοιμηθείς πόδια με πόδια ή κεφάλι με κεφάλι ή πλάι-πλάι. Είναι τα καρούλια, βλέπεις, που βοηθάνε. Ναι. Σε θυμάμαι αρκετά καλά από τους οδηπόρους.
Τους ποιους?
Το στέκι των οδηπόρων, κάπου κοντά στην Brompton Road.
Πότε αυτό?
Εδώ και χρόνια.
Δεν νομίζω.
Μα ναι, εσύ ήσουν, χωρίς αμφιβολία. Ποτέ δεν ξεχνώ πρόσωπα. Καθόσουν στη γωνία, αρκετά συχνά. Κάποτε μόνοι, κάποτε με άλλους. Και να είσαι καθισμένη στο σπίτι μου εδώ στην εξοχή. Η ίδια γυναίκα. Απίστευτο. Εκεί συχνάζε και κάποιος Λιούκ. Τον γνώριζες?
Λιούκ?
Μεγαλός όμως. Κοκκινοτρίχης με γένια.
Ειλικρινά, δεν νομίζω.
Ναι. Ένα ολόκληρο πλήθος από αυτούς. Ποιητές, ακροβάτες, τζόκεϊ, κομπάρσι, τέτοιου είδους περιβάλλον. Συνήθως φορούσες ένα μαντίλι. Ναι. Μαύρο μαντίλι. Και μαύρο πουλόβερ. Και φούστα.
Εγώ.
Και μαύρες κάλτσες. Μη μου πεις πως ξέχασες το στέκι των οδηπόρων. Μπορεί να έχεις ξεχάσει το όνομα, αλλά σίγουρα θα θυμάσαι το μέρος. Ήσουν η καλύτερη του μπαρ.
Δεν ήμουν πλούσια, ξέρεις. Δεν είχα λεφτά να πίνω.
Είχε συνοδούς. Δεν χρειαζόταν να πληρώνεις. Σε περιποιόντουσαν. Κι εγώ σε κέρασα μερικές φορές.
Εσύ?
Σίγουρα.
Ποτέ?
Αυτή είναι η αλήθεια, το θυμάμαι καλά.
Εσύ?
Σε κέρασα μερικές φορές. Πριν 20 χρόνια, περίπου τόσο.
Επιμένεις ότι έχουμε ξανασυναντηθεί?
Και βέβαια έχουμε ξανασυναντηθεί. Μιλήσαμε κιόλας. Σε αυτό το μπαρ, ας πούμε. Στη γωνία. Του Λιούκ δεν του άρεσε και πολύ αυτό, αλλά τον αγνοήσαμε. Αργότερα πήγαμε όλοι μαζί σε ένα πάρτι. Στο διαμέρισμα κάποιου κάπου στο Westbound Road. Καθόσουν σε ένα πολύ χαμηλό καναπέ. Κάθισα απέναντί σου και κοίταξα κάτω από τη φούστα σου. Οι μαύρες σου κάλτσες ήταν πολύ μαύρες, γιατί τα μπούτια σου ήταν τόσο άσπρα. Αυτά πέρασαν τώρα φυσικά, έτσι δεν είναι? Τώρα δεν θα συνέβαινε κάτι παρόμοιο. Πάει, πέρασε. Αλλά εκείνη τη νύχτα είχε για μένα σημασία. Καθόμουν ήσυχα, ρουφώντας ξανθή μπύρα και χάζευα. Χάζευα κοιτώντας κάτω από τη φούστα σου. Δεν διαμαρτυρήθηκες, το βλέμμα μου βρήκε ανταπόκριση.
Είχα καταλάβει το βλέμμα σου, έτσι δεν είναι?
Είχε αρχίσει ένας ατέλειωτος καυγάς για την Κίνα ή κάτι τέτοιο. Ή για το θάνατο, ή για την Κίνα και το θάνατο, δεν μπορώ να θυμηθώ τι. Αλλά κανείς άλλος. Μόνον εγώ έβλεπα τα μπουτάκια σου να φιλιούνται μεταξύ τους. Και καμιάς άλλης. Μόνο τα δικά σου μπουτάκια φιλιόντουσαν. Και να είμαστε η ίδια γυναίκα, τα ίδια μπούτια. Ναι. Έπειτα ήρθε μια φίλη σου. Ένα κορίτσι, μια φίλη. Κάθισε στον καναπέ μαζί σου. Μαζί και οι δυο. Φλιαρούσατε και χαχανίζατε καθισμένες πλάι-πλάι. Και εγώ βολεύτηκα χαμηλότερα για να μπορώ να βλέπω και τις δυο σας. Τα μπούτια και των δυο σας που τριβόντουσαν και έτριζαν. Εσύ το ξέρες, αυτή η ανυποψίαστη. Αλλά τότε ένα μεγάλο πλήθος ανδρών με περιτριγύρισε και με πίεζαν από τη γνώμη μου για την Κίνα, για το θάνατο, για ό,τι άλλο, και δεν μ' άφηναν ήσυχο. Αλλά έσκυβαν από πάνω μου, έτσι που με τις βρωμερές τους ανάσες και τα σπασμένα τους δόντια και τα μαλλιά τους και τις μύτες τους και την Κίνα και το θάνατο και τους πισινούς τους στα μπράτσα της πολυθρόνας μου, με ανάγκασαν να σηκωθώ και να προσπαθήσω να ανοίξω δρόμο ανάμεσά τους. Με ακολούθησαν σαν μανιακοί, σαν να φταίγα εγώ για τον καυγά. Κοίταξα πίσω μου μέσα από τον καπνό. Όρμησα στο τραπέζι με το μουσαμαδένιο τραπεζομάντιλο να βρω άλλο ένα μπουκάλι μπύρα, ρίχνοντας μια ματιά στα δύο κορίτσια στον καναπέ. Ένα από αυτά ήσουν εσύ. Με τα κεφάλια ενωμένα, ψιθυρίζοντας. Ανίκανος πια να δω τίποτε άλλο. Ανίκανος πια να δω κάλτσες ή μπούτια. Και έπειτα φύγατε. Πήγα προς τον καναπέ. Δεν υπήρχε πια τίποτε εκεί. Είδα τα αποτυπώματα από 4 κολομέρια. Τα 2 από αυτά ήταν τα δικά σου.
Είναι η πιο θλιβερή ιστορία που άκουσα ποτέ.
Συμφωνώ.
Λυπάμαι πάρα πολύ.
Εντάξει. Δεν σε ξαναείδα. Εξαφανίστηκες. Ίσως να μετακόμισες.
Όχι, δεν μετακόμισα.
Ποτέ δεν σε ξαναείδα στο στέκι των οδηπόρων. Πού ήσουνα?
Στα κοντσέρτα. Ή πιθανόν σε κανένα μπαλέτο. Πολύ αργή η Κέιτ στο μπάνιο.
Το πώς κάνει το μπάνιο της το ξέρεις.
Ναι.
Το απολαμβάνει. Κάθεται με τις ώρες.
Ναι. Με τις ώρες.
Ναι, με τις ώρες. Το παρακάνει. Βυθίζεται σε αυτό. Σαπουνίζεται γερά παντού. Πραγματικά. Σαπουνίζεται παντού και μετά ξεπλένει τις σαπουνόφουσκες μία προς μία. Σχολαστικά. Είναι ταυτόχρονα μεθοδική και πρέπει να το ομολογήσω. Αισθησιακή. Ρίχνει μια τελευταία ματιά και απαλλαγμένη απ' όλα αναδύεται καθαρή σαν νεόκοπο νόμισμα. Δεν βρίσκεις?
Πολύ καθαρή.
Στα αλήθεια. Ούτε μια κοιλίδα. Πεντακάθαρη. Αστραφτερή σαν μπαλόνι.
Ναι. Σαν να αιωρείται. Σαν όνειρο. Αδιάφορη για το αν κάποιος στέκεται και την περιμένει με την πετσέτα της, περιμένοντας να την τυλίξει γύρω της. Απορροφημένη εντελώς. Μέχρι ότου της ρίξουν την πετσέτα στους ώμους.
Βέβαια είναι τελείως ανίκανη να σκουπιστεί μόνη της όπως πρέπει, το έχεις προσέξει. Σκουπίζεται αρκετά καλά, αλλά μπορεί μόνη της να τριφτεί εξίσου γερά. Από την πείρα μου μαζί της έβγαλα το συμπέρασμα πως είναι πρακτικά αδύνατον. Πάντα θα βρεις κάποιες περιτές, αναπάντεχες, ανεπιθύμητες, ανεδείς σταγονίτσες να στάζουν ένα γύρο.
Γιατί δεν δισκουπίζεις εσύ ο ίδιος?
Θα μου το συνιστούσες?
Θα το κάνεις καλά.
Με την πετσέτα της του μπάνιου?
Πώς αλλιώς?
Πώς αλλιώς?
Πώς αλλιώς θα μπορούσες να δισκουπίσεις χωρίς την πετσέτα της του μπάνιου?
Δεν ξέρω.
Ωραία λοιπόν. Σκούπισέ την εσύ με την πετσέτα της του μπάνιου.
Γιατί δεν τη σκουπίζεις εσύ με την πετσέτα της του μπάνιου?
Εγώ?
Θα το έκανες καλά.
Όχι. Όχι.
Σίγουρα. Θέλω να πω είσαι γυναίκα. Ξέρεις πώς και πού και με πόση πυκνότητα συγκεντρώνεται η υγρασία στο γυναικείο σώμα.
Δυο γυναίκες δεν είναι ποτέ ίδιες.
Λοιπόν, μάλλον έχεις δίκιο. Μου ήρθε μια καταπληκτική ιδέα. Γιατί να μην το κάνουμε με πούδρα?
Και είναι αυτό καταπληκτική ιδέα?
Δεν είναι.
Είναι πολύ συνηθισμένο να πουδράρεσαι μετά το μπάνιο.
Είναι πολύ συνηθισμένο να πουδράρεσαι μετά το μπάνιο, αλλά είναι πολύ ασυνήθιστο να σε πουδράρουν. Ή μήπως δεν είναι? Στα μέρη μας δεν το συνηθίζουν, μπορώ να στο βεβαιώσω. Η μητέρα μου θα πάθαινε νευρική κρίση. Άκου, θα σου πω κάτι. Θα το κάνω εγώ. Τα αναλαμβάνω όλα, και την πετσέτα και την πούδρα. Στο κάτω-κάτω είμαι ο σύζυγος. Αλλά εσύ μπορείς να επιβλέπεις το όλον πράγμα και να μου δώσεις τίποτε πολύτιμες συμβουλές όσο θα είσαι μπροστά. Κι έτσι με ένα σμπάρο δυο τριγώνια. Χριστέ μου. Από ό,τι βλέπω θα πρέπει να είσαι γύρω στα 40. Αν πήγαινα τώρα στους οδηπόρους και σε έβλεπα να κάθεσαι στη γωνία, δεν θα σε αναγνώριζα.
Δεν είναι όμορφη.
Δεν είναι.
Ευχαριστώ. Αισθάνομαι φρέσκια. Το νερό είναι πολύ απαλό εδώ. Πολύ απαλότερο από του Λονδίνου. Πάντα βρίσκω σκληρό το νερό του Λονδίνου. Είναι ένας από τους λόγους που μ' αρέσει να ζω στην εξοχή. Όλα είναι πιο απαλά. Το νερό, το φως, τα σχήματα, οι ήχοι. Δεν υπάρχουν αιχμές εδώ. Και ακόμα να ζεις κοντά στη θάλασσα. Δεν μπορείς να πεις πού αρχίζει ή πού τελειώνει. Αυτό με τραβάει. Δεν μ' αρέσουν οι σκληρές γραμμές. Με αποθεί καθετή το βιαστικό. Θα ήθελα να πάω στην Ανατολή ή κάπου εκεί. Κάπου με πολύ ζέστη. Κάπου που να μπορείς να ξαπλώνεις κάτω από μια κουνουπιέρα και να ανασένεις αργά-αργά. Ξέρεις, κάπου που να μπορείς να κοιτάζεις μέσα από το άνοιγμα μιας σκηνής και να βλέπεις αμμουδιά. Τέτοια πράγματα. Το μόνο ευχάριστο σε μια μεγάλη πόλη είναι που όταν βρέχει θολώνουν όλα και θα μπώνουν τα φώτα των αυτοκινήτων. Έτσι δεν είναι? Και θα μπώνουν τα μάτια σου και στάζει η βροχή στα ματόκλαδά σου. Το μόνο ευχάριστο σε μια μεγάλη πόλη.
Δεν είναι αυτό το μόνο ευχάριστο. Μπορείς να έχεις ένα ωραίο δωμάτιο με τη σόμπα αναμένη, μια ζεστή ρόμπα και ένα καλό ζεστό ποτό. Όλα να σε περιμένουν να γυρίσεις.
Βρέχει?
Όχι.
Λοιπόν, όπως και να είναι, αποφάσισα να μείνω μέσα απόψε.
Ωραία. Πολύ χαίρομαι. Τώρα μπορείς να πιεις ένα φλιτζάνι καλό δυνατό καφέ μετά το μπάνιο σου. Εγώ θα μπορούσα να σου ετοιμάσω το στρίφωμα στο μαύρο σου φουστάνι. Να στο τελειώσω και να το δοκιμάσεις. Ή θα μπορούσα να σου διαβάσω.
Σκουπίστηκες καλά, Κέιτ?
Νομίζω.
Είσαι σίγουρη? Παντού?
Νομίζω. Νιώθω τελείως στεγνή.
Είσαι απόλυτα σίγουρη? Δεν θέλω να κάθεσαι εδώ και να είσαι υγρή παντού. Βλέπεις αυτό το χαμόγελο? Με το ίδιο χαμόγελο μου χαμογέλασε όταν περπατούσα μαζί της στο δρόμο μετά τον αποδιωγμένο. Λίγο μετά δηλαδή. Τι λες γι' αυτό?
Έχει πολύ ωραίο χαμόγελο.
Χαμογέλασε πάλι?
Μα ακόμα χαμογελάω.
Όχι. Όχι όπως πριν από λίγο. Όχι όπως τότε. Ξέρεις για ποιο χαμόγελο μιλάω?
Αυτός ο καφές είναι κρύος.
Συγγνώμη. Θα φτιάξω άλλον.
Όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ. Θα έρθει ο Τσάρλι?
Μπορώ να του τηλεφωνήσω αν θέλεις.
Και ο Μακ-Κέιπ?
Θέλεις τα αλήθεια να δεις κανένα?
Δεν νομίζω πως μ' αρέσει ο Μακ-Κέιπ.
Ούτε και εμένα.
Είναι παράξενος. Μου λέει μερικά πολύ παράξενα πράγματα.
Τι πράγματα?
Α, κάθε είδους αστεία πράγματα.
Ποτέ δεν μου άρεσε.
Ο Ντάνκαν όμως είναι συμπαθητικός, δεν είναι?
Ναι.
Μου αρέσουν τόσο πολύ τα ποίηματά του. Αλλά ξέρεις ποιος μ' αρέσει καλύτερα?
Ποιος?
Ο Κρίστη.
Είναι αξιαγάπητος.
Είναι τόσο τρυφερός, δεν είναι? Και το χιούμορ του. Δεν έχει τρομερή αίσθηση του χιούμορ. Και πιστεύω πως είναι τόσο ευαίσθητος. Γιατί δεν τον καλείς να έρθει?
Δεν μπορεί. Λείπει από την πόλη.
Αχ, τι κρίμα.
Δεν σκοπεύεις να επισκεφτείς κανέναν άλλον όσο φάσαι στην Αγγλία? Συγγενείς, ξαδέρφια, αδέρφια?
Όχι. Δεν ξέρω κανέναν. Εκτός από την Κέιτ.
Δεν τη βρίσκεις αλλαγμένη?
Όχι και τόσο. Λιγάκι. Είσαι ακόμα ντροπαλή. Έτσι δεν είναι? Αλλά όταν την πρωτογνώρισε ήταν τόσο ντροπαλή. Τόσο ντροπαλή. Σαν ελαφάκι. Πραγματικά έτσι ήταν. Όταν οι άνθρωποι έσκυβαν να της μιλήσουν, κλεινόταν στον εαυτό της. Έτσι, αν και βρισκόταν ακόμα ανάμεσά τους, δεν τους δινόταν. Κλεινόταν στον εαυτό της. Έτσι δεν μπορούσαν πια να της μιλήσουν ή να την αγγίξουν μέσα της. Το απέδωσα στην ανατροφή της. Κόρη εφημέριου. Και πραγματικά, είχε κάτι από τις Μπροντέ μέσα της.
Ήταν κόρη εφημέριου?
Αναφέρθηκα στις Μπροντέ, όχι επειδή πίστευα πως ήταν Μπροντέ στο πάθος, αλλά μονάχα στη μυστικότητα. Στο να είναι τόσο επίμονα μοναχική. Θυμάμαι την πρώτη φορά που κοκκίνησε.
Τι? Κοκκίνησε? Γιατί?
Της είχα δανειστεί κάποιο εσώρουχο για να πάω σε ένα πάρτι.
Αργά τη νύχτα το ομολόγησα. Ήταν άπρεπο εκ μέρους μου. Με κοίταξε ξαφνιασμένη. Με αμηχανία είναι μάλλον η σωστή λέξη. Αλλά της είπα ότι είχα ήδη τιμωρηθεί για το αμάρτημά μου. Γιατί στο πάρτι ένας άντρας πέρασε ολόκληρο το βράδυ κοιτώντας κάτω από τη φούστα μου.
Και κοκκίνησε γι' αυτό?
Σαν παπαρούνα.
Γιατί κάποιος κοίταζε κάτω από τη φούστα σου το δικό της εσώρουχο.
Από εκείνο το βράδυ όμως επέμενε από καιρού εις καιρών να δανείζω με εσώρουχά της. Είχε περισσότερα από μένα και σε μεγαλύτερη ποικιλία. Και κάθε φορά που μου το πρότεινε κοκκίνιζε. Αλλά παρόλα αυτά μου το πρότεινε. Και όταν υπήρχε κάτι ενδιαφέρον να της πω όταν επέστρεφα, κάτι πολύ ενδιαφέρον να της πω, της το έλεγα.
Και τότε κοκκίνιζε?
Δεν μπορούσα να δω τότε. Ερχόμουν αργά και την έβρισκα να διαβάζει κοντά στη λάμπα και άρχισα να της μιλάω. Αλλά με έκοβε, έσβηνε το φως και της μιλούσα στο σκοτάδι. Προτιμούσε να λέγονται στο σκοτάδι. Αλλά βέβαια κάτι με το φως από τη λάμπα, κάτι το φως μέσα από τις κουρτίνες δεν ήταν ποτέ εντελώς σκοτεινά. Και εκείνο που δεν ήξερε είναι ότι εγώ, γνωρίζοντας την προτίμησή της, διάλεγα τέτοια θέση στο δωμάτιο από όπου μπορούσα να βλέπω το πρόσωπό της. Ενώ εκείνη δεν μπορούσε να βλέπει το δικό μου, μπορούσε να ακούει τη φωνή μου μόνο. Κι έτσι, εκείνη άκουγε και εγώ την παρακολουθούσα να μ' ακούει.
Ο τέλειος γάμος.
Ήμασταν στενές φίλες.
Λες ότι ήταν μπροντές στη μυστικότητα, αλλά όχι στο πάθος. Πώς ήταν στο πάθος?
Αυτό είναι μάλλον δικό σου έδαφος.
Είναι μάλλον δικό μου έδαφος? Λοιπόν πέτυχες, Διάννα. Είναι δικό μου έδαφος. Ευτυχώς που μου το αναγνωρίζει κάποιος επιτέλους. Και βέβαια είναι δικό μου έδαφος που να πάρω διάολος. Εγώ είμαι ο σύζυγος. Θέλω να πω, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είμαι ο μόνος που αρχίζει να τα βρίσκει αηδιαστικά όλα αυτά.
Μα τι το αηδιαστικό βρίσκεις? Ταξίδεψα από τη Ρώμη για να δω την πιο παλιά μου φίλη ύστερα από 20 χρόνια και να γνωρίσω τον άντρα της. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί?
Αυτό που με ενοχλεί είναι η σκέψη του άντρα σου να στριφογυρίζει ολομόναχο στη τεράστια βίλα του και να τη βγάζει με βραστά αυγά. Ανίκανος να αρθρώσει έστω και μια λέξη αγγλικά.
Μεταφράζω εγώ όταν χρειαστεί.
Ναι, αλλά εσύ είσαι εδώ μαζί μας. Αυτός είναι εκεί μόνος. Βολοδέρνει πάνω κάτω στη βεράντα περιμένοντας για κάποια βενζινάκατο. Περιμένοντας μια βενζινάκατο να διάσει όμορφους ανθρώπους. Τουλάχιστον. Όμορφους ανθρώπους, μεσογειακούς. Περιμένοντας όλα αυτά. Ένα είδος φινέτσας που εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για αυτήν. Έναν αέρα κι ανίσα ακτής. Φίνα πλάσματα που εμείς δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα για αυτά. Ιδεολογία αστακού και σάλτσας αστακού, πολυτέλεια που εμείς σκατά ξέρουμε. Τις μακρύτερες γάντες στον κόσμο. Φωνές πιο απαλές και από τις απαλότερες. Μπορώ και τις ακούω τώρα. Θέλω να πω, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, μέσα μου χτυπάει δυνατά ο σφιγμός του κόσμου. Ο σφιγμός ολόκληρης της υδρογείου. Στερήσεις και προσβολές. Γιατί λοιπόν να χάνω πολύτιμο χρόνο ακούγοντας δυο?
Αν δεν σ' αρέσει, φύγε.
Να φύγω? Να πάω πού?
Στην Κίνα. Ή στη Σικελία.
Δεν έχω βενζινάκατο. Δεν έχω επίσημο λευκό σακάκι.
Τότε στην Κίνα.
Ξέρεις τι θα μου έκαναν στην Κίνα αν με τσάκωναν με επίσημο λευκό σακάκι? Θα με καθάριζαν. Ξέρεις τι είναι αυτή εκεί?
Είσαστε ευπρόσδεκτοι στη Σικελία οποιαδήποτε στιγμή και οι δυο σας. Θα είσαστε οι καλεσμένοι μου. Θα ήθελα να καταλάβεις ότι δεν ήρθα εδώ για να διαλύσω, αλλά για να γιορτάσω. Να γιορτάσω μια πολύ παλιά και πολύτιμη φιλία. Κάτι που σφυριλατήθηκε ανάμεσά μας χρόνια πριν μάθεις εσύ για την ύπαρξή μας. Εγώ την ανακάλυψα. Κατάφερα σιγά σιγά να τη βάλω σε έναν κύκλο ανθρώπων εκλεκτών. Την πήγαινα σε κεντράκια
πολύ ιδιαίτερα, όπου μαζευόντουσαν καλλιτέχνες και συγγραφείς και καμιά φορά και ηθοποιοί και σ' άλλα πάλι με χορευτές. Καθόμασταν με τον καφέ μας χωρίς ανάσα, ρουφώντας τη ζωή γύρω μας. Το μόνο που ζητούσα ήταν η ευτυχία της. Και αυτό είναι το μόνο που ζητάω ακόμα.
Έχουμε ξανασυναντηθεί, ξέρεις. Η Άννα και εγώ. Ναι. Συναντηθήκαμε στο στέκι των οδηπόρων. Στη γωνία. Της γυάλισσα. Βέβαια ήμουνα στυλάκι τότε, πολύ στην τρίχα. Έβγαζα μάτι για να πούμε την αλήθεια. Σγουρό μαλλί και όλα τα σχετικά. Της την έδωσα. Τη βρήκαμε μαζί. Δεν είχε δεκάρα και έτσι την κέρασα εγώ. Με κοίταξε με μάτια ορθάνυχτα. Ντροπαλά και όλα τα ρέστα. Παρίστανε εσένα εκείνο τον καιρό. Τα κατάφεραν καλά. Ιδίως που φορούσε τα εσώρουχά σου εκείνο τον καιρό. Μ' άφηνε να κάνω μάτι. Φιλικά. Καθαρή γενεοδορία. Αξιοθαύμαστη για μια γυναίκα. Πήγαμε σε ένα πάρτι. Το έκαναν κάτι φιλόσοφοι, όχι κακή παρέα. Η συμμορία της Edgar Rod. Πολύ εντάξει. Έχω χρόνια να τους δω, παλιόφιλοι. Σκεφτόντουσαν με τις ώρες. Φωναχτά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μου λείπουν. Πάει, πέθαναν. Όπως και να είναι, δεν τους έχω ξαναδεί. Η κλίκα του Μάιντα Βέιλ. Ο μεγάλος Έρικ και ο μικρός ο Τόνι. Μένανε κάπου κοντά στη βιβλιοθήκη Πάντιλτον. Πηγαίνοντας για το πάρτι, την κέρασα καφέ σε ένα καφενείο με κάτι μουσάτους. Μπέρδευε τα πρόσωπα. Νόμιζε πως ήταν εσύ. Μιλούσε λίγο. Τόσο λίγο. Ίσως... Ίσως και να ήταν εσύ. Ίσως και να σου εσύ που πίνες καφέ μαζί μου, μιλώντας λίγο. Τόσο λίγο.
Τι νομίζεις πως την τράβηξες εσένα?
Δεν ξέρω. Τι?
Βρήκε το πρόσωπό σου πολύ ευαίσθητο. Ευάλωτο.
Ναι.
Θέλησε να το παρηγορήσει. Με τον τρόπο που μόνο μια γυναίκα μπορεί.
Ναι.
Ναι.
Θέλησε να παρηγορήσει το πρόσωπό μου με τον τρόπο που μόνο μια γυναίκα μπορεί.
Ήταν έτοιμη να προεκτείνει τον εαυτό της ως εσένα.
Τι είπες?
Σε ερωτεύτηκε.
Εμένα?
Ήσουν τόσο διαφορετικός από τους άλλους. Οι άντρες που ξέραμε ήταν ευάναυσοι. Χυδαίοι.
Μα υπάρχουν στα αλήθεια τέτοιοι άντρες? Χυδαίοι.
Εντελώς χυδαίοι.
Αλλά ήμουνα κι εγώ χυδαίος. Δεν ήμουν. Αφού κοίταζα κάτω από τη φούστα της.
Δεν είναι χυδαίο αυτό.
Αν η φούστα ήταν δική της. Αν ήταν εκείνη.
Ήταν η δική μου φούστα. Ήμουν εγώ. Θυμάμαι το βλέμμα σου πολύ καλά. Σε θυμάμαι καλά.
Αλλά σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι πεθαμένη. Σε θυμάμαι να κοίτασαι νεκρή. Δεν ήξερες πως σε παρατηρούσα. Έσκυψα από πάνω σου. Το πρόσωπό σου ήταν βρώμικο. Κοιτώσου νεκρή. Στο πρόσωπό σου ήταν κακογραμμένα με λάσπη τα πιο σοβαρά επιγράμματα. Δεν είχαν στεγνώσει. Έτσι, κυλούσαν σ' όλο σου το πρόσωπο ως το λαιμό. Τα σεντόνια σου δεν είχαν μολυνθεί. Ευχαριστήθηκα. Θα ήμουν δυστυχισμένη αν το πτώμα σου βρισκόταν ξαπλωμένο σε λεκιασμένα σεντόνια. Δεν θα είχε χάρη. Θέλω να πω στο βαθμό που με αφορούσε. Στο βαθμό που αφορούσε το δωμάτιό μου. Στο κάτω-κάτω βρισκόσουν νεκρή στο δικό μου δωμάτιο. Όταν ξύπνησες, τα μάτια μου ήταν πάνω σου. Καρφωμένα πάνω σου. Προσπάθησες να μιμηθείς το μικρό μου Νάζι. Ένα από τα κόλπα μου που είχες δανειστεί. Το μικρό μου αργό χαμόγελο. Το μικρό μου αργό ντροπαλό χαμόγελο. Το γέρσιμο του κεφαλιού. Το μισό κλείσμα των ματιών που ξέραμε τόσο καλά. Αλλά δεν έπιασε. Ο μορφασμός μόνο τσάκισε τη λάσπη στις άκρες των χιλιών σου και πάγωσε. Πάγωσε σε μορφασμό. Κοίταξα για δάκρυα, αλλά δεν είδα κανένα. Οι κόρες των ματιών σου δεν υπήρχαν. Τα κόκαλά σου είχαν πεταχτεί κάτω από το δέρμα σου. Όμως, όλα ήταν ήρεμα. Δεν υπήρχε πόνος. Όλα είχαν συμβεί κάπου αλλού. Τελευταίες τελετές δεν ήταν αναγκαίες, ούτε καμιά γιορτή. Ένιωσα την ώρα και τη στιγμή κατάλληλη και ότι με το να πεθάνεις μόνη και βρώμικη, φέρθηκες με ευπρέπεια. Ήταν ώρα για το μπάνιο μου. Έκανα μπάνιο με τις ώρες. Βγήκα, περπάτησα στο δωμάτιο λαμποκοπώντας, τράβηξα μια καρέκλα, κάθισα γυμνή δίπλα σου και σε παρατηρούσα. Όταν τον έφερα στο δωμάτιο, το κορμί σου βέβαια είχε φύγει. Τι ανακούφιση να έχω ένα σώμα διαφορετικό στο δωμάτιό μου. Ένα αρσενικό σώμα που να συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά και να κάνει όλα αυτά που κάνουν και που τα νομίζουν για καλά. Όπως το να κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο μπράτσο της πολυθρόνας. Είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο κρεβάτια. Το δικό σου ή το δικό μου. Να χωθούμε μέσα ή να ξαπλώσουμε από πάνω. Να κάνουμε παιχνίδια από κάτω ή από πάνω. Διάλεξε το δικό σου κρεβάτι. Και μου φάνηκε διαφορετικός μέσα σε αυτό, επειδή ήταν άντρας. Αλλά κάποια νύχτα του είπα, άσε με να σου κάνω κάτι. Κάτι τι? Ένα μικρό κόλπο. Ξάπλωσε εκεί, στο κρεβάτι σου. Με κοίταξε με προσμονή. Ήταν ικανοποιημένος. Πίστεψε ότι η διδασκαλία του απέδωσε. Πίστεψε ότι θα του δινόμουν σεξουαλικά. Ότι ήμουν έτοιμη να πάρω την πρωτοβουλία που υποσχόμουν από καιρό. Πήγα στο παράθυρο, σκάλισα στη γλάστρα που είχε φυτέψει τους όμορφους πανσέδες μας, πήρα μια χούφτα χώμα, γέμισα τον μπολ και πασάλιψα το πρόσωπό του με λάσπη. Ταράχτηκε. Έμεινε εμβρόντιτος. Αντιστάθηκε. Αντιστάθηκε βία. Δεν θα μ' άφηνε να του λερώσω το πρόσωπο ή να το μουντζουρώσω. Δεν θα μ' άφηνε. Αντί γι' αυτό μου πρότεινε γάμο και αλλαγή περιβάλλοντος. Και το ένα και το άλλο χωρίς σημασία. Με ρώτησε κάποτε, περίπου τότε, ποιος είχε κοιμηθεί σε εκείνο το κρεβάτι πριν από αυτόν. Του είπα, κανείς. Κανείς απολύτως.